Жақта мен демаламын, жақсы достарыммен ойнаймын. Мен жарты каникулымда ауылға барамын, ал жарты каникулымда мен лагерге барамын. Ауылда мен достарыммен ойнаймын. Лагер тауда орналасқан, оның аты Маралсай. Мен ол лагерде түсте ұйықтаймын. Кейде лагерде тауға да шығамыз. Лагерде мен кешкісін тегін концертке барамыз. Одан кейін түнгі 2-ге дейін дискотекаға барамыз. Әртүрлі ойындар ойнатады. Жақсы жағдай жасалған. Ол жердің табиғаты өте сұлу. Мен ол жақта көп деген балалармен таныстым. Адамдармен қарым-қатынас жасауды үйрендім.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Алматы тұрғындарының жазғы демалыстарын қайда өткізетіні жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағынбұлақтанрудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Қазір Байқоңырды туристік орталыққа айландырып, Алматыда көкжайлау тау шаңғы курортын салуды және тарихи ескерткіштердің де туристік мәртебесін көтеруді жоспарлап отыр. Сонымен қатар, туристік агенттіктердің берген ақпаратына қарағанда, Алматыда Шымбұлақ пен Медеуге де келетін саяхатшылардың санын арттыру үшін жұмыстар жасалуда. Индустрия және жаңа технология министрі Әсет Исекешевтің айтуынша, халықаралық деңгейде таныстырылатын туристік орталықтарының қатарына көкжайлау тау шаңғы кешені мен Бурабай демалыс аймағы енуі тиіс. Келесі сұхбаттасымыз Айна есімді бойжеткен демалысын Түркияда өткізуді жоспарлап отыр екен.
Мен жылда осы Алматыда болатын негізі, және Тараз қаласында ол жерде кооператор деген санаторий сияқты жер бар. Демалатын ол жердің табиғаты өте күшті. Мен Михайловка деген деревнясы бар. Ол жердің табиғаты күшті. Жап жасыл, Талас өзені бар. Білмеймін, өзіме ұнайды енді сол жер. Қазақстан басқа жеріне қарағанда. Ал осы енді Турцияға барам ба деп ойлап отым. Турцияның Бодрум қаласына. Ол жақтың теңізі Қара теңіз ғой, білесіздер. Күшті. Көп адамдар сияқты алып демалып күшті деп келіп жатыр енді таңға жайып деп ол ел. Мен де барып көрейін деп план құрып отырмын. Көп достарым айтады, ол жақ табиғаты таңға жайып күшті, әдемі, күшті болып демалып қайтасың деп. Яхтинг, бірдеңе деген нелер бар екен. Сондай кемелермен қыдыртатын, тікұшақпен қыдыртатын өздерін. Арнайы осы туристерге жақсы жағдай ұйымдастырылған, жасалынған деп айтып жатыр. Сол өз көзіммен көрім келіп тұр. Енді шын ба, өтірік па? Мен барып келгесін айтамын. Туристерге жағдай жасалынбаған, ондай осы Қазақстан ішіндегі өзімізге болады енді барып қайтуға. Басқа жерлерде бар шығар, Бурабай деген жерлер туристерге арнайы. Ал мына Таразда ондай жоқ. Бурабайды көрім келеді. Жаңа Түркия барып келіп Қазақстан салыстырып қарайын деп ойлап отырмын. Қазақстан қазақтары өздеріне қымбат көп сатады деп естігем мен. $1,000 2-7 жақсы демалып қайтуға бар.
Қазақстанның туристік қауымдастығы директорының орынбасары Шакира Әділбекова қазақстандықтар көбіне Дубай, Египет, Таиландқа баратынын айтады.
Мысалы, баратын жылдағы өздерінің мемлекеттері бар ғой. Ол Египет дейміз, я Дубай дейміз. А жылда бізде жаңа бағыттар ашылады. Былтыр қалатын болсақ, ол Финляндия, біз 3 жыл болды. Сол бағытта жұмыс істеуіміздеміз. Одан бізде Болгария бір ұлда 2 жыл болды жұмыс істеп жатқан сол бағытта. Одан Нан былтырдан бастап тоже қазір чартерный рейс дейміз ғой көтеріліп жатыр. Ал биылғы жылда алатын болсақ, қазіргі уақытта тоже біздің туроператорлар дейміз ғой шетелдіктермен жұмыс істейтін. Олардың бағыттарында да жаңа бағыттар ашпақ қойлары бар. Ал статистика жағын алатын болсақ, енді уақыт көрсетеді деген ойдамын мен. Кім туристер қай мемлекеттерді өзіне таңдайтын, сол аймақтар ма, одан басқа жаңа қазір баған айтып кеткендей Литва ашып жатырмыз. Күздік және қысқылық ол Дубай, Египет, Таиланд, жазық болса ол Болгария, ең бірінші орында ол Турция өздеріңіз білесіз. Одан Иссыкөл өзіміздің жақын мемлекет, одан Хайнань, Гоа, Индия. Осы бағыттарда көбінесе туристердің баратын мемлекет.
Алма есімді бойжеткен Қазақстанның туристік аймақтарын шетелден келетін достарына көрсетуді жоспарлап отырғанын жеткізді.
Мен осы жылы демалыста шетелге, я болмаса басқа жерлерге шығатын ойым жоқ. Әзірге мен өзіміздің кең байтақ Қазақстанымызда демалғым келеді. Әрине, Қазақстанымызда жері кең байтақ, әрбір ауасы таза деп айтуға болады. Сол жерде демаламын. болгам. Негизи шетелге барайын деген ойым болгам, бирок менин шетелден достарым келмекчи, соларды өзүмдүн Казакстанда кыдырткым келет. Мисалы, жаңа калабыз Астанага кыдырткым келет. Ол жерде өркендеп тамып келе жатırmız. Сон неше түрлү ошонча уакытта калай дамыганыбызды өзүмдүн элимизди көрсөткүм келет. Мисалы, Бурабайда жакшы жер, Бурабайда таулуу жер, я бирге барабыз деген жоспарыбыз да бар. Алматыда Капшагайбыз жакшы мисалга. Балкашка иммунитетти көбөйтүү үчүн барады. Казакстандын туристтик аймактарын аралап, зерттеп, көргүнгө достор менен бирге барып.
Урмет тыңдармандар, сиздер Азаттык радиосунун әуе толкунунда Алматы тургундарынын жазгы демалыстарын кайда өткөрөтүнү жайлы дайындалган хабарды тыңдап отурсуздар. Мен хабарымды шаңгы кулактандыруудан кийин жалгастыратын болamın. Азаттыктан алыстамаңыздар.
Азаттык радиосуна чыккан хабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салатын болсак, azattak.org.
Агылшын әріптер мен таңбалап айтқанда, үшірет w.azattyq.org.
Азаттык сиздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Келесі сұхбаттасымыз Гүлназ жылда Арал теңізінің жағасына демалуға баратынын айтты. Алайда ол биылғы жылы демалуға мүмкіндігі болмайтынын жеткізді.
Мен негізі бірнеше рет осы теңіздің бойында демалғанды ұнаттым. Әрине бірнеше рет барып келдік Арал теңізінің жанында. Ол жерде әрине бітіп курорт секілді туризм мықты дамымағанмен, бірақ теңіздің өзін лебі бөлек деп ойлаймын. Мені ол қатты ұнайды маған. Негізі өзім жазды ата-анаммен өзім ауылымда демалам. Қазір Арал қаласынан 50 км қашықтықта орналасқан қазір теңіздің жиегі. Сол жерде барып өзінің туған достарыммен бірнеше адам болып демалып қайтуға өте қолайлы. Және де оның жан жағасында катерлер жаңадан бөлінген. Негізі оның жанындағы Қамбаш көлінде сол туристік аймақ айналдыруға мақсат бар. Соған байланысты ояқты жаңа көгалдандырып, қызметтер жасалып жатыр. Соған байланысты бірнеше жылда мүмкін олар көгеріп, керемет туристік аймақ айналып қалуы мүмкін. Теңізге осы жақында ғана кеше жазда барып қайтқан. Биыл жазда демалуға жоспар жоқ. Кейбір мақсаттарын жүзеге асыру керек. Ал демалатын болсақ, ауылда ата-ананың қолында көмек жасап, кішкене сөйтіп туысқандар арасында демаламыз. Шетелде жалып өзім демалып көрген жоқпын, бірақ армандарымыз бар.
Алматы қаласының тұрғыны зейнеткер Батима ардагерлерге арналған арнайы шипажайларға демалуға баратынын айтады. Оның айтуынша, ардагерлерге арналған шипажайлардың ақысы да арзан болады.
Мен өзім өткен жылда Самал санаторийінде демалып, жақсы денсаулығымды түзетіп шықтым. Алдымен дәрігерлерден үлкен ем алдым. Биылғы жылда да сол пансионатқа қайттан барып, біраз денсаулығымды түзетіп алып. Сол санаторийдегі дәрігерлердің барлығы әрбір ардагерге керемет көңіл бөледі. Тамақтану тәсілі барлығы өте жақсы. Мен өзім ерте шыққандықтан зейнеткерлікке осы 28 мың алатымын. Соның төрттен бір бөлігінің ақшасын алатын. Мысалы, мен өзім 7 мың теңге ақша төледім. Да 12 күн керемет жақсы демалып тыңайып шықтым. Жағдайым ол. Магниттік терапия, жақсы ванналар, осылардың барлығы керемет көмектеседі. Мүмкіндік болса жылда барғаны артығы болмас еді, бірақ қазір бізде 2 жылда бір рет. Басқа кезде ауылға бар, балаларыма көмектесемін. Сол Алакөлдің жағасына барып демаламыз. Алакөлдің шипалы суына да үлкен емі бар.
Қазақстанның туристік қауымдастығы директорының орынбасары Шакира Әділбекова Қазақстанның туристік аймақтарын тұрғындардың өздері де толық біле бермейтінін айтады. Оның айтуынша, қазіргі уақытта табиғаты әсем жерлерге 1-2 күндік саяхат жасау ұйымдастырылған. Ол туризмнің осы түрі Қазақстанда үлкен сұранысқа ие болып отыр дейді.
2005 жылы бағана айтып кеткендей, біз бірінші рет Қазақстанда туристік ақпараттық орталық аштық. Ол ақпараттық орталық экотуризм саласында жұмыс істейді. Ол ашылған кезде шетелдік донор компаниялар көмектесіп, қазіргі бүгінде Қазақстан бойынша облыстарында 88 қонақ үйі бар. Біздің Қазақстанда ең бірінші орында тұрған ол айтамыз экотуризм деп, сосын деловой туризм. Көбінесе осы себептермен біздің Қазақстанға келеді. Экотуризмді неліктен таңдайды десеңіз, шетелдіктерге ол бірінші келген кезде табиғаты, одан қалса таза ауа, таза тамақ, өздері бәрін жасайды, қол қолдарынан, тұратын үйлер мысалы ол қонақ үйлер, өздерінің мысалы біз алатын болсақ, облыста үйлерінің бірек комнатасын босатып, сол жерге таза төсек, таза жабықтар қойып, үш рет тамағы бар, сонысын алатын болсақ, ең аз 5000 теңге. Туристер келеді, туристер звондайды, қай жерге барсақ, қалай дегендей сұрақтар қойып. Негіз сол бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Енді тағы тур выходного дня дейміз ғой, демалыс күндерде қазір сұраныста турлар, сенбі жексенбі күндері өтетін бір күндік турлар, соларға негізі сұраныстар бар. Ол енді Бурабай, осы Алматы облысын алатын болсақ, өзіміздің Алматы облысымызда да өте көп жерлер бары баратын, одан Алакөл, енді Восточный Казахстан дейміз ғой, ол жердегі Маралсай дейді, жерлері бар көретін. Негізі Қазақстан көретін де жерлер өте көп, бірақ оны біздің өзіміздің Қазақстандағы туристер де білмейді. Ондай табиғаты бар, әдемі жерлері бар екен, қайырге бару керек. Негізі алатын болса, Қазақстанда көретін де көрсететін жерлер өте көп.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Алматы тұрғындарының жазғы демалыстарын қайда өткізетіні жайлы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattiq.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Құрметті тыңдарман, бүгінгі хабарымызда сіз демографиялық мәселелер туралы хабар тыңдайсыз. Бізбен бірге болыңыз. Біріккен ұлттар ұйымының болжамы бойынша 31 қазанда әлемнің 7 миллиардыншы баласы дүниеге келеді. Ол қазақтың қара көзінен болуы да әбден мүмкін екенін мамандар айтты.
Любой человек, кто родится 31 октября, может считать, что он 7 миллиардный.
Ал ұлы дала қозғалысының құрылуына байланысты алғашқы құрылтайда сөз сөйлеген демограф ғалым Мақаш Тәтімов Қазақстан халқының саны жақын арада толық 17 миллионға жетеді деп мәлімдеді.
Сіздерді қуантып қояйын, жақын арада осы мынау Мұшымбаевский перепістердің бәрін кемшілігін түзетіп, жақын арада Қазақстанның халқы толық 17 миллионға жетеді. Мен сонымен сіздерді құттықтаймын. Сан болса сапада шығады.
Қамаш Сейітжанова 23 құрсақ көтеріп, 20 баланың қызығын көріп отырған алтын құрсақты батырана. Сәттияр мен Қамаш Сейітжановтар қазір ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, немере шөберенің қызығын көріп отырған бақытты адамдармыз дейді. Қамаш ана талай қиындықты бастан өткерсек те, баласы үйден жалықпағанбыз дейді. Алайда ол бүгінгі жастардың әртүрлі сылтау айтып, балалы болудан қашқақтайтындығын құп көрмейді. Қамаш Сейітжанова материалды жағдай балалы болуға кедергі бола алмайды. Әр бала өз несібесін ала келеді дегенге сенеді.
Қиындыққа шалмызын екеуміз төздік. Біріміз іштен, біріміз сырттан, біріміз мал жайлап отырсақ, біріміз отырып тамақ істеп жатамыз. Сосын енді 60 жылға дейін Құдайдың несібеті көмірі болмады ғой. Сонда біз ағаш жағып, төп жағып, қоға жағып, қамыс жағып көрдік қой. Сонда да біз қия алмаймыз. Мынау қиын екен, анау қиын екен. Қазіргі жастарды қарап отырсаң, бірдеңе неғұрлым қиын болып қалады ғой қазірде. Не оларға бала табу да қиын, баланы асырау да қиын, екі баладан кейін бірдеңе түрдеңе деп шыға келеді. Біз оның бәрін қиындық деп есептеген жоқпыз. Бұл біздің өзіміздің кәдімгі аталық аналық міндетіміз сияқты болды. Енді қазіргі заманға рахмет. Осы күні балаларға қандай көңіл бөліп отыр. Баяғы бізді ертеректе балаға көмекке 4 сомнан шықты 4 сомнан. Бала көп қой енді. Иә, 4 сом бала басқа келгенде бәленбай сомға қойды. Сондай керемет қуандық. Оның қасында қазір бәленбай теңге келеді ғой. Енді туса болады ғой жастарға. Өздерінің рахаты ғой. Бала көп болса оның зияны жоқ. Әйтеуір өскенше зияны бар шығар енді. Өскеннен кейін өзім өзіме кеттім. Бір жерде бір қуаныш болса, бір жерде той болса, бірін бірі көтеріп кетеді ғой. Біріне бірі көмекші. Соны түсінбей жүрген жастар білмеймін. Бала туғаннан ешқандай қиындық жоқ. Алла денсаулық болса, бірақ кейде бір осы ауырып қалғандарды, кейбір балалардың жаман болғандарынан қорқасың енді айтуға да. Экология деген балалар ауыр болып туып жатыр ғой. Сол жерге ғана жаман әйтпесе.
Ауыл қиындығына төзе жүріп, 20 баланы жеткізген Сәттияр мен Қамаш Сейітжановтардың балаларының барлығы жоғары білімді өз саласының білікті маманы. Алматы қалалық нөмір 1 перзентхананың бас дәрігері Үмітхан Артықбаева қазір бала туу саны да, бала өлімі де азайған деп отыр.
Қазір балалардың туу бұлтырғы мен еткенде сол бір қалыпта тұр. Бізде күніне 18 16-дан 20-ға дейін бала туады. Біздің роддомға бұл енді орташа 30-35 әйелге дейін туады. 98-ші, 99-ші, 2000-ші жылдары, мысалына 95-ші жылдары әйелдердің туу деңгейі төмен деп, мысалына қарасаңыз, 90-ші жылмен 95-98-ді салыстырсаңыз, сонда деңгейі тым түсіп кеткен болатын. Онда жылына мысалына 3000 бала туылатын болса, сонда 1000 балаға дейін, 900 бала дейін туып қалған бір қалада мысалына. А қазір енді оған қарағанда өте көтерілді ғой балалардың туу көрсеткіші. Қазір балалардың денсаулығы туылғанда дұрыс болып туып жатыр деп айтуға. Қатты төмендеп кетті деп айта алмаймын, өйткені бұрында бізде мысалына бұрынғы көрсеткіштер бойынша 500 граммдық баланы 1 килограммдық баланы мысалына санатқа 1 килограммнан бастап қосқан болатынбыз. Қазір мысалы 500 грамм бала тұратын болса, біз оны санатқа 22 неделеден бастап бұл санатқа қосылады. А бұрын ондай болған жоқ қой. Сондықтан да мен ойлаймын төмендеді деп.
Екі баланың анасы 26 жастағы Мәриям жас шаңырақтың отанасы. Ол үлкен отбасы болғанын қалайды. Алайда ол көп балалы болсам, отбасымды асырай алмай қаламын ба деп қорқатындығын айтады. Ол жас отбасыларға мемлекеттен қолдауға жет деп есептейді.
Қазіргі таңда Қазақстанның ең үлкен мәселелерінің бірі ол жан санымызды арттырып, бір үлкен мемлекет болу. Ол жан санымызды арттыру үшін әрине әр адам өзінің жауапкершілігін арқалау тиіс. Отбасын ертерек құрып, ертерек үйлену ол бірінші мәселе болып отыр. Ол үшін студент кезден бастап, или университет бітіре сау үйлену керек. Ол кезде жұмыс оған дайын тұрған жоқ ешқандай. Жұмыс тапса да оның айлығы мандып жатқан жоқ. Үйленіп болғаннан кейін екі адамда мысалы айлық алып отырса, жұмыс істеп отырса, енді мүмкін жақсырақ өмір сүре алуы мүмкін. Бірақ енді үйленгеннен балалы болады. Ана болған адам ол баласын бағып үйде отыру керек. Енді ол кезде күйеуінің ғана бір айлығы мен жан бағу ол мүмкін емес. Үйде жоқ, квартирадан квартираға көшіп жүріп, енді адам санын көбейту деген өзекті мәселе болғандығы үшін бір баланы өсіріп жеткізу ол аздық етеді. Сол үшін екі адам бірге жұмыс істей алмайды. Бірінші баланы өсіріп үлкейте алмайды, тағы екінші баланы өсіруге тура келеді. Ал енді мемлекет жағынан беріліп отырған балаға көмек жыл сайын артып отыр, кішкене болса да көбейіп отыр, бірақ ол азық-түліктің бағасы тұрмыс жағдайына қарай өсіп отыр және де түпке жетпейді деген сөз. Балабақшаларға балаларды апарып жұмысқа шығу деген ол бір мәселе. Қазір қаншама бала очередьте тұр. Жас мамандарды ауылға шақырып, ауылды дамыту деп отырғанда, ауылды барғанда үй дайын, кредит болады дейді. Бара салған кезде оның бәрін документін өткізіп дайындап, оның алатын үйін алып, кредитін алып болғанша тағы да бірталай қиыншылықтарды кешуге тура келеді. Оған мысалы кейбір жастар баруға дайын енді, аз сандысы ол барамыз деп жүргендер. Көбі көз алдағы жағдайларын ойлайды да, ондай қиыншылықты басынан кешіргісі келмейді. Сосын үйде отырған аналарға жалақы тағайындау деген мәселе көтеріліп жатыр. Енді осы мәселе шынымен іс жүзіне асып, үйде отырып та аналар уайымдамай баласын бағып отырса.
Демограф ғалым Мақаш Тәтімов қазақтың кең байтақ даласына халық саны тым аз, сондықтан халық санын арттыру керектігін айтты. Демограф ұлы дала қозғалысының құрылуына байланысты құрылтайда Қазақстан халқының саны жақында 17 миллионға жететінін ресми мәлімдеді.
Қазірде одың өткен ұрпақтар саны аз ұрпақтар. 80 жастағы әйел адамдар ашаршылық кезінде туды, 70 жасқа жақындаған еркек адамдар соғыс кезінде туды. Әрине өлімнің деңгейі төмендейді. Ал олар тіптен біздің де биік. Соның бәрін өзінің бір достижениесі ретінде дейді. Ал ол шынын айтса, ешқандай достижение емес, ол демографиялық толқынның ізі. Енді жақын арада өлім көбейеді, туу азаяды. Енді оны кімге приписать ететін Құдай білсін, бір ғана нәрсені айтайын. Біздің ұлы даламыз бар, бірақ та сол ұлы далаға сәйкес үлкен санымыз жоқ. Мен сол 90 жылы қазақ халқы 10 миллион болды деп жариялап айтыпым, сіздерді қуантып қояйын. Жақын арада осы мынау Мұшымбаевский перепистердің бәрін кемшілігін түзетіп, жақын арада Қазақстанның халқы толық 17 миллионға жетеді. Мен сонымен сіздерді құттықтаймын. Сан болса сапа да шығады.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Қадірменді ағайын, бүгінгі хабарымызда сіз демографиялық мәселелер туралы хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Құрметті тыңдарман, бүгінгі хабарымыз демографиялық мәселелер туралы болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Қазанның 26-сы күні Біріккен Ұлттар Ұйымының халық саны қоры баспасөз мәслихатын өткізіп, жақын арада әлем халқы 7 миллиардқа жететіндігін мәлімдеді. 19-шы ғасырдың басынан бері әлем халқының саны 1 миллиардқа көбейген. 1999 жылғы санақ бойынша әлем 6 миллиард адам тіршілік еткен. Біріккен Ұлттар Ұйымының баяндамасына қарағанда дүниежүзі халқының денсаулығы жақсарып, ұзағырақ ғұмыр кешетін болған. Ана мен бала өлімі де азайғаны байқалады. Біріккен Ұлттар Ұйымының берген деректері бойынша 50-ші жылдары халықтың орташа жасы 48 жас болса, соңғы 10 жылда адамзаттың орташа өмір сүру жасы 68-ге көтерілді. 1950 жылдары дүние есігін ашқан 1000 сәбидің 133-і шетінеп кетсе, 2005-2010 жылдары олардың саны 46-ға азайған. Әйелдердің ерте босануы 2 есеге дейін қысқарды. Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметтері бойынша Қазақстанда халық саны 50-ші жылдармен салыстырғанда 2 есеге дейін көбейді. Биыл Қазақстан халқы 16,5 миллионнан асқан. Елдегі орташа өмір сүру ұзақтығы 68,4 жас. 2009 жылы 65 жастан асқан қариялар саны 7,2% құраса, 2010 жылы 6,8% құрады. Дегенмен сарапшылардың болжамы бойынша 2030 жылы бұл көрсеткіш 11,5% азаяды деп күтіледі. Қазақ ұлттық медицина университетінің ректоры Айқан Ақанов Қазақстанда халық саны артып келеді. Соған сәйкес ана мен бала жастар мен қарттардың денсаулығын жақсартуға көбірек көңіл бөлу керек деп отыр.
90 жылдың ішінде 7 миллиард болды. Бізде ана 50 жылда ел жаңарып дейді, 90 жылда ел жаңармақ тұрған 3 есе көбейіп отыр. Жағдайдың бәрі өзгеріп отыр. Ситуация өзгерді. Жаңа проблемалар шығып отыр. Мысалы, мынандай проблемалар шығып отыр. Қазір мына жас деп отырмыз. Дүниенің 4-тен 1 қазір жастар. Екінші айтып кететініміз мәселе ол мына әйелдердің репродуктивтік денсаулығы дейміз. Әйелдер бала табу, оның қабілеті, оның қанша бала әкеледі дүниеге, дүниеде не болып отыр деген секілді. Үшінші мәселе халқымыз біздің күннен күнге қартайып келеді. Қазақстанда мысалы 2005 жылы Қазақстанда 65-тен асқан адамдардың саны 7.1% болса, бүгінгі таңғы 8.1%. Ол не деген сөз? Біздің халқымыз қартайып келеді деген сөз. Ол жатқан бір үлкен әлеуметтік проблема, медициналық проблема. Соған сәйкес қазіргі біз ең бірінші мына жастардың салауатты өмір қалыптастыру, жаңағы жұқпалы аурулар соны көруіміз керек. Әйелдердің денсаулығын ойластыруымыз керек. Үшінші, қартайған адамдарға арнайы бүгін саясат құруымыз керек. Осы үш үлкен проблема біздің алдымызда тұр.
Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметіне жүгінсек, 2010-2015 жылдар аралығында болжам бойынша әлем халқының саны 1,1% артып отырады. Қала мен ауыл тұрғындарының саны былтырғы мәлімет бойынша тең түскен. Қазақстанда болса, қала тұрғындары 59% құраған. Күніне 1,125 долларға өмір сүретін адам саны 26%. Дамыған елдерде олар 1% құрайды. Шығыс Еуропа мен Орта Азияда 5% болса, Қазақстанда 2% құрайды. Штатым Қазақстан халқының саны 17 миллионға жақында жететінін мәлімдесе, Біріккен Ұлттар Ұйымы 2011 жылы елдегі халық саны 16,2% деп мәлімет берді. Ал демограф Әзімбай Ғали болса, қазақстандықтардың санын 16 миллион 600 мыңға жуық деп айтты.
Қазақстанда туу үрдісі төмендеп келатыр, ең алдымен болмау жастық көрсеткіштер, яғни егер де бұрын семья ерте пайда болса, әйелдер 45-ке дейін туа берсе, қазір туу үрдісі 2,5 баламен шектеліп қалып отыр. Қазақстаннан кету азайып келатыр, былтыр кеткендер 35 мың, енді бұл көрсеткіш төмендей береді. Бірақ әр кейінгі генерацияның туғандар балаларының саны азайып келатыр. Енді біз Қазақстан жұртшылығының көбейтудің бірнеше жолы бар. Бірінші, менің ойымша, Еуропадағыдай қисынсыз абортқа тыйым салу. Моральдық қоғамдық және заңдық. Тек қана қисынды аборттарға жол беру. Ауруларға байланысты, бір әлеуметтік себепке байланысты. Екінші, оралмандарға жол ашу. Үшінші, мен қазақпын, басқа жерде тұрдым. Олар мені өзбек қып жазып жіберді, қырғыз қып жазып жіберді дегендерге оңай азаматтық беру және оларды құжат рәсімдеу. Бұл жерде менің ойымша Францияның принципі болу керек. Оларда мысалы Францияның отарынан келген қара нәсілді, егер де француз қызына келіншегіне үйленсе, ол азаматтық алады. Бірақ ажырасып кетсе, онда махаббаттың болмағаны. Яғни, бірінші махаббат болғандықтан оған азаматтық береді. Ал ажырасса, иммиграциялық қызмет органдарды алдаған кісі келгені, онда ол азаматтығынан айырылып, оны елден шығарады, жұмыстан айырылады. Сондықтан бізде де сол қазақпын дегенге қазақсың деген құжат беріп, бірақ ол өз баласын мысалы орыс мектебінде немесе өзбек мектебінде оқыса, оны иммиграциялық заңдылықты алдаған үшін қазақ емес екендігін дәлелдеген үшін оны азаматтығынан айырылу керек. Медика дәрігерлік көмекті күшейту, бізде мысалы өлім 68-69 жаста ол тым обал. Соның кейін балалар өлімі, әйелдер өлімі, соны қысқартуға болатын ресурстар бар. Соның кейін жаңа қазақ жасау саясаты, ал сен кетпе деп ешкімге қолқаламау керек. Өйткені ол жағдайда біз халықаралық адам құқығын бұзамыз.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айтармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Қадірменді ағайын, бүгінгі хабарымызда сіз демографиялық мәселелер туралы хабар тыңдадыңыз. Хабарымыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.